Με τη χάρη του Θεού έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό μία μελέτη με θέμα νους Χριστού, καθώς το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους τελειώνει λέγοντας «Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού». Ξεκινήσαμε λοιπόν από την νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης, μετά αρχίσαμε να εξετάζουμε στοιχεία από τον καρπό του Πνεύματος, κάνοντας διάφορες παρεκβάσεις, γιατί μέσα στο νου του Χριστού είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, όλα αυτά τα είδαμε σε διάφορες προεκτάσεις, και το επόμενο είναι πίστης. Ωραία. Όταν λέμε πίστη, το πρώτο που έρχεται μέσα στο μυαλό μας είναι εγώ να έχω πίστη προς τον Θεό. Εγώ να εμπιστεύομαι τον Θεό. Και αυτό όντως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή και στην πορεία μας με τον Χριστό. Αλλά η λέξη πίστη έχει και μία άλλη έννοια. Όχι μονάχα ενεργητική, εγώ να έχω πίστη προς τον Θεό, αλλά και παθητική έννοια. Ο άλλος δηλαδή να μπορεί να εμπιστευτεί εμένα. Όχι μονάχα δηλαδή εγώ να εμπιστεύομαι τον Θεό, αλλά και να είμαι αξιόπιστος. Έτσι λοιπόν, οι ερμηνευτές λένε πίστης εδώ τι σημαίνει. Άλλοι λένε σημαίνει να έχω πίστη στον Θεό. Άλλοι λένε όχι, εγώ να είμαι αξιόπιστος, οι άλλοι να μπορούν να εμπιστευτούν εμένα. Και έτσι καθώς σκεφτόμουν και προσευχόμουν ποιο από τα δύο να αναλύσω, είχα μέσα στην καρδιά μου να τα αναλύσω και τα δύο. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για νοοτροπία πίστης και την επόμενη φορά, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για την νοοτροπία της αξιοπιστίας. Οπότε το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι νοοτροπία πίστης. Τώρα, με την ενεργητική έννοια, εγώ να έχω πίστη. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε τρεις τουλάχιστον έννοιες της πίστης. Μία πρώτη έννοια είναι η πίστη που σώζει, αυτή για την οποία διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, που λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων ή να μη της καυχήσετε». Δηλαδή, είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Με άλλα λόγια, ο Θεός σας έδωσε ένα δώρο, διότι χάρη σημαίνει δώρο που δεν το αξίζεις, προσφορά που δεν την αξίζεις, και εσύ αυτό το δώρο του Θεού, αυτή τη χάρη του Θεού, την αποδέχτηκες πιστεύοντας, με την πίστη. Και λέει, χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως. Αυτή η πίστη λοιπόν, καθώς δέχτηκες τη χάρη του Θεού με πίστη, είναι αυτή που σε έσωσε. Ωραία, αυτή είναι μία έννοια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μία δεύτερη έννοια της πίστης, που είναι η καθημερινή μας εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο δίκαιος λέει θα ζήσει εκ πίστεως, και είναι μία ολόκληρη ζωή το να ζήσεις εκ πίστεως. Και είναι αυτό για το οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 8, που λέει κανένας να μην φρονεί παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, λέει, το οποίο ο Θεός έδωσε στον κάθε έναν. Επομένως κάθε ένας πιστός έχει ένα μέτρο πίστεως από τον Θεό, ένα μέτρο με το οποίο μπορεί να πορεύεται στην καθημερινή του πορεία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία τρίτη έννοια της πίστης, πάντοτε με την ενεργητική διάσταση, το χάρισμα της πίστης, για το οποίο διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 9, όπου λέει ότι δίδονται διάφορα, η φανέρωση του Πνεύματος δίνεται σε διάφορους, σε άλλον λέει δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον δίδεται λόγος γνώσεως, εταίρο δε λέει πίστης εν το αυτό πνεύματι. Και μετά στο επόμενο κεφάλαιο, στο 13ο, λέει στο χωρίο 2, εάν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με θυστάνε, αν έχω την πίστη ώστε να μετακινώ όρη, και εδώ πια αναφέρεται σε ένα ξεχωριστό χάρισμα πίστεως, πέρα από την πίστη που σώζει, πέρα από την πίστη που είναι η πίστη για την καθημερινή μας πορεία με τον Θεό, μιλάει για ένα ξεχωριστό χάρισμα πίστης η οποία μπορεί να κινηθεί και σε υπερφυσικό επίπεδο, εάν έχω, λέει, όλη την πίστη ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, ξεκινούμε με την πίστη που σώζει και που μετά μας οδηγεί να περπατήσουμε σε μία καθημερινότητα μαζί με τον Θεό. Διαβάζουμε τον ορισμό της πίστεως στην επιστολή προς Εβραίους, το 10ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο. Θυμάστε ότι το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής είναι το κεφάλαιο της πίστεως, έτσι το κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως, και ξεκινάει με τον ορισμό. Έστι δε πίστης. Έτσι. Έστι δε πίστης, και ξέρετε, αυτό ήταν ο τυπικός τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι έδιναν ορισμούς. Θυμάστε στο σχολείο που μας βάζανε να μάθουμε τον ορισμό της τραγωδίας. Έστι νουν τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Ωραία. Λοιπόν, έστι δε πίστης. Τι είναι η πίστης, λέει. Ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η πίστη, λέει, είναι ελπιζομένων υπόστασης. Τι είναι υπόστασης? Από το ρήμα υφίστημη, στέκομαι από κάτω. Υπόσταση είναι αυτό το οποίο στέκεται από κάτω και πάνω σε αυτό μπορείς να βασιστείς, πάνω είναι ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Επομένως, λέει, ενώ κάτι δεν το έχεις, ελπίζεις ότι θα το έχεις, ωστόσο είσαι τόσο βέβαιος για αυτή την ελπίδα ώστε μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτήν, μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτήν. Είναι, λοιπόν, λέει, βεβαιότητα υπόστασης, θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις για πράγματα που δεν τα έχεις αλλά τα περιμένεις, τα ελπίζεις. Και μετά, λέει, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Έλεγχος σημαίνει συστηματική εξέταση. Ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως πάνω σε κάτι ώστε να φανεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Έλεγχος, λοιπόν, είναι η διεξοδική συστηματική εξέταση ώστε να καταλάβεις ένα πράγμα πώς ακριβώς είναι. Και λέει ότι αυτόν τον έλεγχο με την πίστη μπορείς να τον κάνεις σε πράγματα που δεν φαίνονται, που δεν βλέπονται. Έτσι. Επομένως, ενώ δεν βλέπεις τον Θεό, ενώ δεν βλέπεις τον αόρατο πνευματικό κόσμο, ενώ δεν βλέπεις τους αγγέλους του Θεού, ενώ δεν βλέπεις τίποτα από αυτά τα οποία γίνονται πάνω από τα κεφάλια μας στον αόρατο πνευματικό κόσμο, επειδή όμως τα λέει ο Λόγος του Θεού και τα αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, λες, έτσι είναι, είμαι σίγουρος, το έχω ελέγξει. Πώς το έχεις ελέγξει, αφού δεν φαίνεται? Αυτή είναι η πίστη. Το λέει ο Θεός, δέχομαι τα λόγια του Θεού και είμαι απολύτως σίγουρος, έτσι είναι, σαν να τα έχω εξετάσει ο ίδιος διεξοδικά και να έχω αυτές αποδείξεις. Αυτή είναι η πίστη και καλούμαστε να ζούμε με αυτήν την νοοτροπία της πίστης. Δηλαδή, λέει κάτι ο Θεός, έτσι είναι όπως το λέει, μα δεν φαίνεται. Δεν με νοιάζει αν φαίνεται, από τη στιγμή που ο Θεός το λέει, έτσι είναι. Μα και αυτή η διάσταση είναι που ανοίγει δρόμους, και πνευματικούς δρόμους και φυσικούς δρόμους. Γιατί μπορεί η λογική να λέει άλλα, παραδείγματος χάρη θυμηθείτε τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Τι έλεγε η λογική? Εγώ είμαι ένα νεαρό παιδί και αυτός είναι ένας γίγαντας πολεμιστής, 3 μέτρα και 12 εκατοστά, φοράει έναν θώρακα ο οποίος ζυγίζει 62 κιλά, κρατάει ένα ακόντιο που μόνο η μύτη του, η σιδερένια μύτη του είναι 9 κιλά. Και θα πάω εγώ να τα βάλω πέρα μαζί. Μα δεν γίνεται. Και έρχεται η πίστη και λέει, εγώ είμαι μαζί με τον Θεό και αυτός εδώ είναι μακριά από τον Θεό. Και θα με νικήσει εμένα αυτός. Βλέπετε, αλλάζει η θεώρηση των πραγμάτων. Το ίδιο έγινε και με τους 12 κατά σκόπους που μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Γύρισαν οι δέκα και είπανε, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Εκεί είδαμε κάτι γίγαντες στους γιους του Ανάκ. Αυτοί μας βλέπανε, λέει, σαν να ήμασταν ακρίδες και εμείς τους βλέπαμε σαν να ήμασταν εμείς ακρίδες και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Παρατήστε τα. Ναι, αλλά ο Θεός είχε πει, εγώ θα σας δώσω τη γη. Δεν τους είχε πει, θα μπείτε και θα την καταλάβετε επειδή είστε παλικάρια. Τους είπε, εγώ θα σας δώσω τη γη. Αυτός ήταν ένας λόγος Κυρίου. Η λογική έλεγε ότι το αντίθετο, έλεγε, μα δεν γίνεται. Και η πίστη έλεγε, γίνεται. Και αυτόν την γραμμή της πίστης την κράτησαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Και θυμάστε ότι τελικά ήταν οι μόνοι δύο από τις 60.000 άντρες από 20 ετών και πάνω που βγήκαν από την Αίγυπτο, οι οποίοι μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Ο ορισμός της. Μέσα στη γραφή λοιπόν μας λέει, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο της πίστης, ότι με την πίστη καταλαβαίνουμε τη δημιουργία του Θεού. Λέει, πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκ φαινομένων το βλεπόμενον γεγονέν. Εβραίους 11.3. Λέει, με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας έγιναν με το Λόγο του Θεού. Βλέπετε, αυτό δεν χωράει στη λογική μας. Δηλαδή, είπε ο Θεός. Είπε ο Θεός και έγινε φως. Είπε ο Θεός και έγιναν τα φυτά. Είπε ο Θεός και έγιναν τα ζώα. Είπε ο Θεός. Λες, μα είναι, τι θα πει αυτό, είπε ο Θεός και έγιναν. Με την πίστη, λέει, καταλαβαίνεις πως έγινε η δημιουργία και δεν μπεδεύεσαι με τις διάφορες θεωρίες οι οποίες αντικρούν η μία την άλλη, μετά από μερικά χρόνια έχουν εξαφανιστεί, έχουν έρθει καινούργιες θεωρίες. Με την πίστη ξέρεις το πως δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και η πίστη είναι πολύ σημαντική, γιατί λίγο παρακάτω εκεί στην προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κάνεις τον Θεό να σε βλέπει και να χαίρεται χωρίς πίστη. Γιατί λέει, αυτός που θα πάει κοντά στον Θεό πρέπει να πιστέψει δύο πράγματα. Ότι έστιν, ότι υπάρχει, και ότι τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Πρέπει να πιστέψεις, λέει, όταν πηγαίνεις κοντά στον Θεό, πρώτον ότι ο Θεός υπάρχει, και δεύτερον ότι σε αυτούς που τον ζητούν τον Θεό, σε αυτούς που θέλουν να τον γνωρίσουν, σε αυτούς που θέλουν να βιώσουν την ζωή μαζί με τον Θεό, ο Θεός για αυτούς έχει ανταμοιβή. Δεν πας για την ανταμοιβή, αλλά πιστεύεις ότι υπάρχει ανταμοιβή, επειδή ο Θεός το λέει, και στις δύσκολες στιγμές αυτός είναι ένας λόγος που μπορεί να σε κρατήσει. Ναι, περνάω δύσκολα, αλλά θα έρθει και ο καιρός της ανταμοιβής. Γιατί ο Θεός γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Και αυτή η πίστη, το γεγονός δηλαδή ότι εμπιστεύεσαι τα λόγια του Θεού, είναι αυτό που σε κάνει να παίρνεις αντίστοιχες αποφάσεις. Γιατί βλέπετε, όλη η ζωή μας είναι μία σειρά από αποφάσεις. Έχουμε συνεχώς να αποφασίσουμε, είτε για ασήμαντα πράγματα, είτε για σημαντικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε επιλογές. Και εξαρτάται κάθε φορά εάν η πίστη θα είναι αυτή που θα παίξει έναν ρόλο για τις επιλογές μας. Λέει στο 11ο πάλι κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στα χωρία 24-26, πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, με την πίστη του, λέει ο Μωυσής, όταν έγινε μεγάλος και τρανός, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ και διάλεξε, λέει, βλέπετε εδώ είναι η επιλογή, μάλλον ελόμενος, διάλεξε, συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Προτίμησε, λέει, διάλεξε να κακουχείται μαζί με τον λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Επομένως, κάθε φορά που έρχεται η ώρα να διαλέξω, παίζει ρόλο εάν θα βάλω την πίστη μου σε αυτό που διαλέγω Γιατί μπορεί αυτό το οποίο λέει ο κόσμος και αυτό που λένε οι άνθρωποι να είναι πιο βολικό, να είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πιο βολικό και να φαίνεται πιο χρήσιμο και να φαίνεται ότι θα τα βολέψεις καλύτερα. Αλλά διαλέγεις με πίστη, έστω και αν αυτό έχει κόστος. Διάλεξε, λέει, να κακουχείτε μαζί με τον λαό του Θεού, ενώ θα μπορούσε μια χαρά να είναι εκεί πέρα στο παλάτι του Φαραώ και να δίνει διαταγές και όλοι να ακούνε. Γιατί διάλεξε το δυσκολότερο? Γιατί διάλεξε να ταλαιπωρείται και δεν διάλεξε να είναι αφεντικό και να δίνει διαταγές? Γιατί πίστευε στον Θεό, πίστευε στα λόγια του Θεού, πίστευε στην αποστολή του Θεού για αυτόν και διάλεξε να κακουχείται παρά να είναι αφεντικό. Επομένως, η πίστη παίζει ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουμε και η πίστη έχει διάφορες διαστάσεις. Μπορεί, λέει ο Ιησούς Χριστός, να προχωρήσει σε ένα σημείο που αυτό που λες με πίστη να γίνεται. Θυμάστε το περιστατικό που ο Χριστός λέει σε μία σικιά που δεν έχει καρπό να μην γίνει ξανά από σένα καρπός, και μετά από λίγο η σικιά ξηραίνεται. Και οι μαθητές είναι έκπληκτοι, λένε, μα Κύριε, η σικιά που είπες να μην φάει κανένας καρπό από σένα ξεράθηκε. Τι συμβαίνει? Και ο Χριστός τους λέει, αμήν λέγω ημίν. Το αμήν, έτσι, όταν έλεγε ο Χριστός αμήν λέγω ημίν ή αμήν, αμήν λέγω ημίν, ήταν αυτό που λέμε εμείς, προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε και δεν έχετε μέσα σας αμφιβολία, ου μόνον το τη σικής ποιήσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα, γεννήσετε. Και πάντα όσα ανετήσεστε εν την προσευχή πιστεύοντες, λύμψεστε. Λέει, αν έχετε πίστη και μέσα σας δεν αμφιβάλλετε, μπορείτε να πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και θα γίνει. Έτσι. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το λέει για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας. Το λέει για να ξέρουμε ότι όταν έρχεται μπροστά μας ένα βουνό που θέλει να μας εμποδίσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όταν έρχεται ένα πρόβλημα σαν βουνό και λέμε δεν γίνεται τίποτα, να ξέρεις ότι μπορείς με πίστη να μιλήσεις στο βουνό και να φύγει και να είναι ο δρόμος ανοιχτός για να τον προχωρήσεις. Στην αντίστοιχη διήγηση στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο υπάρχει μια πιο ενδιαφέρουσα διατύπωση. Μάρκος 11:22-24. Πάλι είναι το περιστατικό αμέσως μετά από τη σικιά που ξηράθηκε. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτής, έχετε πίστην Θεού. Αμήν λέγω ημίν ότι όσαν είπε το όρι τούτο, άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα, και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι όλα λί γίνεται, έστε αυτό. Πάλι ίδια ιδέα. Αν πεις στο βουνό να πέσει στη θάλασσα. 24. Δια τούτο λέγω ημίν. Πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Σας διαβάζω το κείμενο όπως το έχουν τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Συναιτικός Κώδικας, ο Βαϊτικανός Κώδικας, το 4ο αιώνα μετά Χριστό. Πιστεύετε ότι ελάβετε, λένε τα αρχαιότερα χειρόγραφα. Να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε την γραφή, πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Πιστεύετε ότι το παίρνετε. Και μετά σε μεταγενέστερα χειρόγραφα πιστεύετε ότι λύμψεστε, θα το πάρετε. Έτσι, καθώς περνάει ο καιρός, στα χειρόγραφα έχουμε μία μικρή μετακίνηση. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε, όταν ζητάτε κάτι, να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει. Λίγο μετά, να πιστεύετε ότι το παίρνετε και θα γίνει, και μετά πιστεύω ότι θα το πάρετε και θα γίνει. Με άλλα λόγια, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, όταν ζητάς κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και με την οδηγία του Θεού και για τη δόξα του Θεού, μπορείς μέσα στην καρδιά σου να έχεις αυτή τη στάση της πίστης, ήδη το έλαβα Κύριε, και αρχίζω να σε δοξάζω και να σε υμνώ και να σε ευχαριστώ. Θυμάμαι την ομολογία ενός αδελφού, ο οποίος πριν από πολλά χρόνια διακόνησε και στην Ελλάδα, έλεγε, όταν ήμουν μικρός λέει, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η μπάλα, να παίζω μπάλα. Ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε στην Αγγλία, λέει, ο στόχος μου ήταν κάποια στιγμή να παίξω στην Εθνική Αγγλίας. Δεν με ένοιαζε τίποτε άλλο. Για τον Θεό ούτε ήθελα να ακούσω ούτε τίποτα. Αλλά η μητέρα μου λέει ήταν πολύ πιστή γυναίκα και προσευχόταν. Και προσευχόταν να γνωρίσω τον Κύριο και προσευχόταν να δώσω τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό. Εγώ συνεχώς πήγαινα κόντρα, συνεχώς την έβριζα, συνεχώς δεν έδινα σημασία σε αυτά. Κάποια στιγμή λέει, ενώ ετοιμαζόμουν να πάω να παίξω σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα της ομάδας, την βλέπω βγαίνει από το δωμάτιο που προσευχόταν και το πρόσωπό της έλαμπε και μου λέει, έχω θαυμαστά νέα παιδί μου. Λέει, αυτό το φοβήθηκα. Άλλες φορές που την έβλεπα με αυτό το λαμπερό πρόσωπο να μου λέει έχω νέα, συνέβαιναν πράγματα μετά. Λέει, τι είναι, δεν θέλω να ακούσω, τώρα πάω να παίξω και είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας και δεν μπορώ. Μου λέει, ο Κύριος μου είπε, μου έδειξε ότι θα τον δεχτείς στη ζωή σου. Ότι οι προσευχές μου απαντήθηκαν και ότι όπου να είναι θα δώσεις τη ζωή στον Ιησού Χριστό. Λέει, δεν θέλω να ακούσω ούτε σένα ούτε τον Θεό σου, άσε με ήσυχη. Βρόντιξα την πόρτα αγανακτισμένος και έφυγα, μπήκα στο γήπεδο, άρχισα να παίζω. Και ξαφνικά λέει άρχισα να αισθάνομαι φοβερά μέσα στο γήπεδο. Κατέβαινα με την μπάλα στα πόδια στην αντίθετη εστία και σαν να έβλεπα μπροστά μου τις φωτιές της κόλασης. Και δεν μπορούσα, μετά άρχισα να βρίσκομαι σε τέτοια ανησυχία, περίμενα πότε θα σφυρίξει ο διαιτητής στο τέλος του αγώνα για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Και με το που σφυρίζει ο διαιτητής ότι λύγει ο αγώνας, γονατίζω μέσα στο γήπεδο και λέω Χριστέ μου, σε θέλω στη ζωή μου. Γυρνάω στο σπίτι, λέω, μητέρα, μέσα στο γήπεδο προσευχήθηκα, δέχθηκα το Χριστό στη ζωή μου. Λέει, το ξέρω παιδί μου, και επειδή ξέρω ότι ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει στο έργο του, ήδη σου έχω πάρει μια μεγάλη Αγία Γραφή που έχει γύρω και λευκά περιθώρια, ώστε να έχεις δίπλα στη γραφή τις σημειώσεις για τα κηρύγματα τα οποία θα κάνεις. Ορίστε η γραφή. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτό είναι πίστη η οποία έλαβε την απάντηση και ενώ ακόμα δεν φαινότανε τίποτα, είδε βεβαίωτα και ο άνθρωπος αυτός όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, μόλις είχε γεννηθεί ο αδελφός μας ο Παύλος ο Καραγκούνης και επειδή είχαν δοθεί όλα τα ονόματα των άλλων παιδιών και αναρωτιόνταν οι γονείς τι όνομα να του δώσουμε, είπε, δεν το ονομάζεται Παύλο κατά το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Και έτσι ο αδελφός μας ο Παύλος έχει το όνομα με εισήγηση αυτού του αδελφού που έζησε αυτήν την εμπειρία. Έτσι. Επομένως, μπορείς να έχεις με την πίστη στον Θεό τα πράγματα που ζήτησες, εφόσον είναι κατά το θέλημά Του και είναι οδηγημένα από Αυτόν, να τα έχεις προτού γίνουν. Να πιστεύεις ότι τα έλαβες και να συμπεριφέρεσαι σαν να τα έλαβες. Βλέπετε, η γυναίκα πήρε την πληροφορία από τον Θεό ότι ο γιος της θα πιστέψει και πήγε αγόρασε γραφή για να αρχίσει να ετοιμάζει τα κηρύγματα με τα οποία θα διακονούσε το Λόγο του Θεού. Πράγμα το οποίο έγινε και όντως ήταν ένας εξαιρετικά ευλογημένος αδελφός. Το καλό με την πίστη, λες, ωραία, ναι, ωραία, να πιστεύω και η πίστη, ναι, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι η πίστη μου δεν είναι τόσο μεγάλη, ότι εντάξει, πιστεύω μεν, αλλά θέλει δουλειά. Το πολύ ωραίο που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι η πίστη είναι κάτι που αυξάνεται. Και όχι μονάχα αυξάνεται, αλλά και μπορεί να υπεραυξάνεται. Λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστί, ευχαριστούμε, λέει τον Θεό, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Υπεραυξάνει η πίστη. Όχι μόνο αυξάνει η πίστη σας, αλλά υπεραυξάνει. Επομένως, η πίστη είναι κάτι που ξεκινάς με αυτό που ο Θεός σου έδωσε στο μέτρο της πίστεως, λέει, το οποίο ο Θεός μοίρασε στον κάθε, και μετά αυτό το μέτρο το αυξάνεις, το αυξάνεις, το αυξάνεις. Πώς το αυξάνεις? Πώς αυξάνεται η πίστη? Η πίστη αυξάνεται με τα λόγια του Θεού. Θυμάστε το Ρωμαίους 10:17. Άρα η πίστη εξακοής, ιδέα ακοή διαρρήματος Χριστού. Και εκεί βέβαια μιλάει για την πίστη που σώζει, ότι πρέπει κανένας να ακούσει για να πιστέψει και να σωθεί. Αλλά στην 1η Τιμόθεον στο 4:6 λέει: «Ταύτα υποτιθέμενος της αδελφής, καλός εσύ διάκονος Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας ή παρικολούθηκας». Εντρεφόμενος της λόγης της πίστεως. Μπορείς να τρέφεσαι, λέει, με λόγια πίστης και καλής διδασκαλίας. Επομένως, η πίστη μεγαλώνει όσο τρέφομαι με τα λόγια του Θεού, όσο ακούω τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ακούτε προτροπές, αδελφοί, να μελετάτε την Αγία Γραφή κάθε μέρα, δεν είναι απλώς για να μπει ένας νόμος, αχ, πρέπει να μελετήσω και τι θα γίνει αν δεν μελετήσω. Είναι μια προτροπή, φάε. Φάε κι άλλο πνευματικά. Φάε να μεγαλώσει η πίστη σου. Φάε να μπορεί να λειτουργεί η πίστη σου παντού και πάντοτε. Να τραφείς, λέει, με τα λόγια της πίστης. Γι' αυτό είναι σημαντικό το μυαλό μας να γεμίζει από τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό το μυαλό μας να γεμίζει από τις αλήθειες του Θεού. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα οποία μας λένε, είναι θλίψη και κατάθλιψη, έτσι. Είναι ευκαιρία. Θα τα ακούσουμε κι αυτά. Μερικοί λένε, εγώ κλείνω, δεν ακούω ειδήσεις. Άκου ειδήσεις για να προσεύχεσαι. Για να προσεύχεσαι για τη χώρα και για να ευλογείς με σοφία και με σύνεση αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, για την δική σου την προσωπική ζωή, γέμιζε το μυαλό σου με τις αλήθειες του Θεού. Γέμιζε το μυαλό σου με λόγια της πίστεως. Θρέψε την ψυχή σου με τα λόγια της πίστεως. Έτσι. Βέβαια, η πίστη αυτή πολλές φορές μπορεί να περάσει από δοκιμασία. Και μιλάει μες στην Αγία Γραφή για το δοκίμιον της πίστεως. Ιάκωβος 1:3. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Έτσι. Λέει, η πίστη δοκιμάζεται γιατί θέλει να έχει καρπό υπομονής. Στην 1η Πέτρου 1:7 λέει: «Το δοκίμιον ημών της πίστεως», ακριβώς η ίδια φράση, «το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Δοκιμάζεται η πίστη για να φανεί η γνησιότητά της. Θυμάστε ότι το ρήμα «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά σήμαινε «εξετάζω τη γνησιότητα». Γι' αυτό όταν ένα νόμισμα το είχαν εξετάσει ότι είναι γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι δόκιμον. Ενώ εάν δεν ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον, όχι σωστά κομμένον γύρω γύρω. «Δοκιμάζω» λοιπόν σημαίνει «εξετάζω τη γνησιότητα». Ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, μέσα από τις οποίες δοκιμάζεται η γνησιότητα της πίστης μας. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο, λέει: «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εξητήσατο ημάς του συνιάσεως των σίτων». Ο Σατανάς ζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. «Αλλά εγώ εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου». Προσευχήθηκα για σένα να μην λείψει η πίστη σου την ώρα του κοσκινίσματος, την ώρα της δοκιμασίας. Μείνε στην πίστη. Πες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό, Τα πράγματα είναι δύσκολα, τα πράγματα είναι πιεστικά, τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει, αλλά εμπιστεύομαι τα λόγια σου. Εγώ σε αγαπάω και ο λόγος λέει τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, η πίστη δοκιμάζεται και ο λόγος του Θεού μας λέει και εμείς να εξετάζουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πίστη. Δηλαδή κάθε τόσο να κάνουμε έναν έλεγχο του εαυτού μας. Β' Κορινθίους 13:5. Εαυτούς πειράζεται η εστέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Λέει, εκτός από τις δοκιμασίες που έρχονται, που ο Θεός επιτρέπει, εξετάστε και εσείς τον εαυτό σας. Στέκεστε στην πίστη. Είναι καλό λοιπόν να θέτουμε το ερώτημα, με την πίστη πώς πάω, στέκομαι? Προσέξτε τώρα, η πίστη μερικές φορές είναι κάτι θεωρητικό μέσα μας και σκεφτόμαστε ναι, να έχω πίστη, δηλαδή να ζητάω από τον Θεό και να περιμένω με βεβαιότητα ότι θα πάρω. Αλλά η πίστη, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, είναι κάτι το οποίο ενεργεί. Γαλάτας 5:6. Εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Αυτό που μετράει, λέει, εν Χριστώ Ιησού, είναι η πίστη η οποία ενεργεί, εκφράζεται με αγάπη. Επομένως, η πίστη έχει μία παραγωγή και η παραγωγή είναι έργα αγάπης. Θυμάστε αυτό που λέει ο Ιάκωβος, η πίστη εάν δεν έχει έργα είναι νεκρή. Έτσι. Επομένως η πίστη εκφράζεται με έργα αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς η πίστη συνδέεται και με την αγαθή συνείδηση. 1 Τιμόθεων 1:19. Έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησην, ίντινες αποσάμενοι περί την πίστην εναβάγησαν. Εδώ μας μιλάει για ανθρώπους που είχαν πίστη και μετά ναυάγησαν. Ναυάγησε η πίστη τους. Γιατί ναυάγησε? Γιατί δεν είχαν μαζί με την πίστη, λέει, και αγαθή συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Η συνείδηση είναι η ικανότητα που έχουμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και να καταλαβαίνουμε πότε κάνουμε το καλό και πότε κάνουμε το κακό. Και η αγαθή συνείδηση είναι το να κάνω το καλό, να έχω τη συνέστηση ότι κάνω το καλό και αυτή είναι η τάση μου και η διάθεσή μου. Να νοιάζομαι να κάνω το καλό στους γύρω μου. Δηλαδή την πίστη μου να την εκφράσω με πράξεις αγάπης. Την πίστη μου να την εκφράσω με το ενδιαφέρον μου για τον άλλο. Με το ενδιαφέρον μου για τους αδελφούς, με το ενδιαφέρον μου για τους συνανθρώπους. Εάν δεν υπάρχει, λέει, αυτή η αγαθή συνείδηση, μπορεί η πίστη να ναυαγήσει. Επίσης μας λέει ότι η πίστη μας οδηγεί σε ενότητα. Εφεσίους 4:13, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Στην ενότητα της πίστεως. Επομένως, η γνήσια πίστη σε οδηγεί σε ενότητα με άλλους αδελφούς. Προσέξτε, η ενότητα είναι κάτι πολύ βαθύτερο από την ένωση. Πολλοί μιλάνε για ένωση των εκκλησιών. Ένωση των εκκλησιών δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτό το οποίο όμως ο Θεός καλεί τους πιστούς του είναι να υπάρχει ενότητα πνεύματος με κάθε άλλον συνειδητό πιστό του Κυρίου οπουδήποτε και αν ανήκει. Αυτή είναι η ενότητα και μας λέει ότι αυτός είναι ο στόχος, να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως, γιατί αυτό σε βοηθάει να γνωρίσεις βαθύτερα και καλύτερα τον Θεό. Βλέπετε, ενότητα της πίστεως και επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Και καθώς προχωράς με πίστη που εκφράζεται με έργα αγάπης, καθώς προχωράς με πίστη και αγαθή συνείδηση, καθώς προχωράς με πίστη που οδηγεί στην ενότητα, όταν έρχεται ο εχθρός και σου επιτίθεται, Η πίστη είναι όπλο αντίστασης. 1 Πέτρου 5, 9. Θυμάστε ότι στο 8 λέει ο εχθρός σας, ο σατανάς, σαν λέον οριόμενος, τριγυρνάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Το 9 λέει, ο αντίστητε στερεεί την πίστη. Στον οποίο αντισταθείτε μένοντας στερεεί στην πίστη. Δηλαδή, όταν έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, μείνε σταθερός στην πίστη. Ποια είναι η πίστη? Η πίστη είναι η βάση στα λόγια του Θεού. Τι λέει ο λόγος του Θεού για την επίθεση του σατανά? Ιάκωβος 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Προσέξτε, όταν έρχεται σατανική επίθεση, αυτό που προσπαθεί να σε πείσει ο σατανάς είναι ότι δεν θα τα βγάλεις πέρα. Ότι θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Ότι δεν θα φύγει. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν αντισταθείς θα φύγει. Ότι δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Εάν εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεται στον διάβολο, θα φύγει και δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Στέκεσαι λοιπόν σε αυτή την αλήθεια του Θεού και όταν έρχεται η επίθεση, λες, θα φύγει. Γιατί? Γιατί πιστεύω σε έναν Θεό που είναι πολύ πιο δυνατός από τον διάβολο. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ενώ ο διάβολος είναι ένα πλάσμα του Θεού που έκανε ενταρσία εναντίον στο δημιουργό του. Λοιπόν, είναι ο Θεός μέσα μου και αυτός που είναι μέσα μου είναι πολύ πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Γι' αυτό λέει στην 1 Ιωάννου 5:4, «Πάντοτε γεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμον και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστης ημών». Αυτή είναι η νίκη, λέει, με την οποία νικήσατε τον κόσμο. Η πίστη σας. Επομένως, με την πίστη προχωράς, με την πίστη που αυξάνεται, επικοινωνείς με τον Θεό και μεγαλώνει η εμπιστοσύνη σου στον Θεό και στο Λόγο Του, με την πίστη τρέφεσαι, με την πίστη διακονείς με έργα αγάπης και με την πίστη πολεμάς και με την πίστη νικάς. Έτσι. Ο Θεός, αδέλφια μου, μας έχει καλέσει να πολεμάμε και να νικάμε. Αυτός κέρδισε την μεγάλη νίκη επάνω στο Σταυρό και τώρα μοιράζεται τη νίκη Του με εμάς. Βλέπετε, φεύγοντας, τι μας είπε? «Μου δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ωραία. Λοιπόν, τώρα πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και εγώ θα είμαι μαζί σας. Ο Ιησούς Χριστός έχει όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη και μας είπε, εγώ που έχω την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος. Αυτό το δέχεσαι με πίστη και με αυτό νικάς. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου που αυξάνουν την πίστη μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε η πίστη μας να αυξάνει και να υπεραυξάνει. Περισσότερο απ' όλα, Κύριε, ώστε με αυτόν τον τρόπο Εσύ να ευαρεστήσει και Εσύ να δοξάζεσαι. Στο όνομα του Ιησού. Amen.